Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 26. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Vlasti Ukrajine odlučuju o uvođenju ratnog stanja. Hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN-a zbog rusko-ukrajinskog sukoba. Viši sud nema zvaničnu informaciju da se optužena u slučaju državni udar Branka Milić nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici. Edi Rama izjavio da je Priština uvećala takse za robu iz Srbije zbog svih nepravdi učinjenih Kosovu. Preminuo legendarni italijanski reditelj Bernardo Bertolucci. I sadržaja emisije. Crnogorski sudovi su u prvih 9 mjeseci ove godine imali preko 1500 predmeta koji se odnose na nasilje u porodici, saopštila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Za malu Crnu Goru veliki broj.
Budvani Marko Ivančević i Ivo Ivanović uspjeli su da na internetu prikupe preko 100.000 dolara za svoj izum, specijalnu četkicu za zube. Ivo kaže da je za njih najuzbudljiviji bio put od ideje do njene realizacije.
Sama početna ideja je kao ideja ok, ali kako realizovati tu ideju, tu ima milion načina na koji može nešto da se realizuje. I sad sav taj put je u suštini nešto što je najzanimljivije u svemu tome.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici, čije vijeće sudi optuženima u slučaju državni udar, nema zvaničnu informaciju da se optužena Branka Milić nalazi u ambasadi Republike Srbije, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Višeg suda Ida Muzurović. Optužena Milić je u petak svojevoljno napustila glavni pretres i prema riječima branilaca uputila se ka ambasadi Republike Srbije, čija je državljanka. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je Viši sud u Podgorici direktno ili indirektno stupio u kontakt sa ambasadom Republike Srbije u Crnoj Gori povodom problema odbjegle Milić, portparolka suda Aida Muzurović je saopštila da nije u nadležnosti Višeg suda da komunicira sa ambasadom Srbije, čak i ukoliko se optužena nalazi u tom diplomatskom predstavništvu. Muzurović je kazala da je Viši sud donio rješenje o određivanju pritvora optuženoj Branki Milić, a nadležna za postupanje po rješenju je uprava policije Crne Gore. Vlada neće dozvoliti ugrožavanje bezbjednosti državnih službenika koji savjesno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti po pravilima službe i u interesu građana Crne Gore, saopštio je potpredsjednik vlade Zoran Pažin. Pažin je, kako je saopšteno iz vlade, to kazao u razgovoru sa službenikom Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Rašom Zindovićem, čiji su automobil i fasada zgrade u kojoj živi oštećeni u eksploziji 6. novembra. Gubici na elektromreži su u prošloj godini koštali građane Crne Gore 14,4 miliona eura, piše Dan. Od toga se gotovo 7 miliona odnosi na gubitke crnogorskog elektroprenosnog sistema, 7,5 miliona na gubitke crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Prema podacima Regulatorne agencije za energetiku, gubici u distributivnom sistemu prošle godine iznosili su gotovo 15%, dok su u prenosnom činili 3,5% bruto domaćeg konzuma. U više crnogorskih gradova su se pojavili plakati sa napisom Nikad više 1918. povodom 100 godina od Podgoričke skupštine, koja je označila kraj crnogorske države. Svjetla ispred upravne zgrade glavnog grada Podgorice ugašena su sinoć i tako će ostati do narednog četvrtka, čime će na simboličan način jasno iskazati odnos prema Podgoričkoj skupštini, događaju koji, kako su naveli, predstavlja mračnu stranu crnogorske istorije. Kosovo i Albanija dogovorile su se da će za 6 mjeseci ujediniti carine, smanjiti carinske tarife i ukinuti roaming tarife. To su neke od odluka iz 9 sporazuma postignutih na zajedničkom sastanku kosovske i albanske vlade u Peći. Edi Rama je prokomentarisao i odluku vlade Kosova o uvođenju 100% carine Srbiji, navodeći da je to odgovor na nepravde učinjene Kosovu, često i uz podršku različitih evropskih država.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20 afganistanskih policajaca ubijeno je kada je njihov konvoj upao u zasjedu Talibana u provinciji Fara, rekao jedan zvaničnik. Dadullah Khan, član regionalne vlade, naveo je da je u napadu povrijeđeno i nekoliko visoko rangiranih policajaca, među kojima je i zamjenik šefa regionalne policije. Talibani su preuzeli odgovornost za taj najnoviji u nizu gotovo svakodnevnih napada na afganistanske vojne i policijske snage širom te zemlje. 4 turska vojnika poginuli su i jedan je povrijeđen nakon što se vojni helikopter srušio u centralnom dijelu Istanbula, izjavio je guverner tog grada, prenosi Reuters. Helikopter je pao tokom obuke u vazduhoplovnoj bazi Samandira u Istanbulu, a uzrok nesreće još nije utvrđen, rekao je guverner Ali Yerlikaya, a prenosi agencija Anadolia. Meksiko će deportovati 500 imigranata koji su pokušali da probiju američku granicu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje, prenosi BBC. Grupa je opkoljena nakon pokušaja da, kako se navodi, nasilno i ilegalno pređe granicu u nedjelju, saopštilo je ministarstvo. Videosnimci pokazuju na desetine ljudi, uključujući žene i djecu, kako trče prema zidu koji razdvaja dvije zemlje u blizini grada Tijuana. Legendarni italijanski reditelj Bernardo Bertolucci umro je u 77. godini, javljaju italijanski mediji. Režirao je između ostalih filmove Posljednji tango u Parizu, Posljednji kineski car, Čaj u Sahari, Mali Buda. Za film Posljednji kineski car dobio je Oscara za režiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vijest dana u svijetu je da će ukrajinski parlament danas na vanrednoj sjednici odlučiti da li će prihvatiti preporuku Vojnog savjeta te zemlje o uvođenju ratnog stanja nakon što su ruske snage pucale na ukrajinske ratne brodove u Crnom moru, neposredno uz obalu poluostrva Krim, koji je Moskva anketirala u martu 2014. godine. Tri ukrajinska ratna broda zadržani su u luci Kerč koju kontrolišu Rusi. Zbog eskalacije odnosa između Ukrajine i Rusije najavljena je i vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. O tome detaljnije Mirjana Rakela.
Predsjednik Petro Porošenko podržava uvođenje ratnog zakona koji bi dao vladi mogućnost da ograniči javna okupljanja, regulira medije i suspendira izbore. O samom incidentu koji se zbio u nedjelju Porošenko je rekao:
Raspolažemo sa nepobitnim dokazima da se radi o agresiji. Napad na ukrajinsku mornaricu nije bio ni pogreška ni slučajnost. To su bili namjerni potezi, uključujući i upotrebu oružja protiv pripadnika ukrajinske mornarice. Ratni zakon ne znači da se nećemo koristiti političkim i diplomatskim sredstvima kako bi oslobodili naša područja pod kontrolom Moskve i proruskih separatista. I dalje ćemo se pridržavati svih međunarodnih obaveza, uključujući i sporazum iz Minska.
Predsjednik Ruskog komiteta za informiranje Aleksej Puškov tvrdi da nema razloga sumnjati da zapovjed nije stigla direktno od ukrajinskog predsjednika, te da se radilo o namjernoj provokaciji. Porošenko je zatražio da Rusija odmah oslobodi zadržane dvije ukrajinske topovnjače i tegljač, kao i mornare, što bi bio prvi korak u deeskalaciji sukoba u kojem je povrijeđeno 6 ukrajinskih mornara. Kijev je objavio da nema kontakta sa 23 mornara koji se nalaze u ruskom zatočeništvu. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov optužio je Kijev da je prekršio međunarodne norme koje ugrožavaju kretanje more. Tenzije u Crnom i Azovskom moru počele su otkada je Rusija anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014. ali dodatno su se produbile otkad je Rusija izgradila most koji povezuje Krimski poluotok sa ruskim kopnom i tako praktički odsjekla ukrajinsku obalu Azovskog mora, uključujući stratešku luku Mariupol od ostatka Ukrajine. Ovaj je pomorski put ključan za ukrajinski izvoz željeza, čelika i žita. Moskva u svom stilu ponavlja da je napad izvela u samoobrani, te negira bilo kakvo odgovornost za miješanje u unutarnja pitanja Ukrajine. Evropska unija je pozvala Rusiju i Ukrajinu na suzdržanost. Glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu izjavila je da alijansa podržava integritet i suverenitet Ukrajine, pomno prati zbivanja u Azovskom moru i poziva na smirivanje stanja. Vijeće sigurnosti UN-a također će popodne održati sjednicu koje će prethoditi i izvanredno okupljanje ukrajinskih poslanika u Kijevu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku teme iz Crne Gore, nakon što što je Branka Milić optužena u slučaju državni udar prije 3 dana napustila sudnicu i prema dosadašnjim saznanjima našla skrovište u ambasadi Republike Srbije u Podgorici, crnogorske državne institucije očekuju da ona bude privedena i stavljena u pritvor po odluci sudije Višeg suda u postupku Suzane Mugoše. Ambasada Srbije nije se oglašavala ovim povodom, a Viši sud u Podgorici očekuje od uprave policije da postupi po rješenju Višeg suda o određivanju pritvora Branki Milić. Izvještava Srđan Janković.
Viši sud u Podgorici nema zvaničnu informaciju da se optužena Branka Milić nalazi u ambasadi Republike Srbije, a i kada bi je imao, nije u njegovoj nadležnosti da komunicira sa ambasadom Srbije. Ukoliko se optužena nalazi u prostorijama ambasade, saopštila je portparolka Višeg suda u Podgorici, Aida Muzurović, odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa da li je Viši sud u Podgorici direktno ili indirektno stupio u kontakt sa ambasadom Srbije u Crnoj Gori povodom problema odbjegle Branke Milić optužene u slučaju državni udar. Muzurović je rekla da je Viši sud u Podgorici donio rješenje o određivanju pritvora, a nadležna za postupanje po rješenju je uprava policije, te da Viši sud nema nikakvih ovlašćenja da iznosi bilo kakve zahtjeve ambasadi Republike Srbije. Branilac Branke Milić, advokat Jugoslav Krpović, nema informaciju da je bilo ko od crnogorskih institucija kontaktirao ambasadu Republike Srbije u vezi sa problemom njegove branjenice.
Još nemam te informacije da je kontaktirao Viši sud. Najbitnije da se Branka Milić nalazi u ambasadu, da je ona tamo zbrinuta, da je prestalo to stanje šoka u kom se ona našla usled ponižavanja od strane Višeg suda. I sad za toliko. I ona ne beži od suđenja, nego ona beži od zlostavljanja i ponižavanja. Kako će se to završiti, to mi ne znamo. Koliko ne bude bilo garancija od države da će ovo psihičko nasilje prema Branki Milić prestati, sigurno da se ona neće pojavljivati, znate.
Podsjetimo, optužena za stvaranje kriminalne organizacije u slučaju državni udar, Branka Milić je samovoljno napustila sudnicu nezadovoljna tretmanom od strane doktora koji je analizirao njeno zdravstveno stanje. Navodeći da je ponižena prilikom pregleda, Milić je izašla iz sudnice i prema onome što su saopštili advokati, uputila se u ambasadu Srbije, a sudija Suzana Mugoša je odredila pritvor. Slušamo dio sa glavnog pretresa održanog u petak.
2 godine me držite nevinu ovdje, nevinoj osobi sudite. Ovo dalje sa mnom više ponižavanje i zlostavljanje ja trpeti neću, a u vašim rukama je sila i vi radite zajedno sa gospodinom Katnićem šta god vas je volja. Ali mene ponižavati neće ni osudsko veće, ni ovaj veštak.
Konstatuje se da optužena Milić Branka napušta sudnicu i navodi da neće prisustvovati više pretresima. Optuženoj Milić Branki određuje se pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode i ima trajati do dalje odluke suda jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva, a zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije.
Optuženoj Branki Milić je ukinut pritvor u oktobru prošle godine, a garanciju da će boraviti u manastiru Duga kraj Podgorice dali su Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Mitropolit Amfilohije Radović lično. Da li Mitropolija, kao garant da će Milić biti dostupna sudu, snosi odgovornost za epilog u kome je optužena po svim izjavama najvjerovatnije u ambasadi Srbije, pitali smo njenog branioca Jugoslava Krpovića.
Mitropolija je obezbedila smještaj i brigu prema Branki Milić. Šta će uraditi Branka Milić, to nije u domenu ni Mitropolije, niti bi bilo koga. Niti je Mitropolija garantovala da će ona bežati, da će biti tu. Ona je samo dala garanciju da će joj obezbijediti smještaj i hranu. Eto, to je to.
Ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori se do sada nije oglašavala povodom informacija da se državljanka Srbije i optužena Branka Milić nalazi u prostorijama tog diplomatskog predstavništva. Također smo ambasadi Srbije poslali upit o tome da li je bilo kontakata sa crnogorskim državnim organima povodom nesvakidašnjeg slučaja Branke Milić. Međutim, iz ambasade Srbije do sada nije bilo nikakvog odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi informacija koju smo upravo dobili. Naime, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zatražilo je zvaničan stav Srbije o zadržavanju Branke Milić optužene u slučaju pokušaja terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora U oktobru 2016. godine u ambasadi te države u Podgorici Ministarstvo vanjskih poslova je, kako je saopšteno iz tog resora, pozvalo srpskog ambasadora Zorana Bingulca na konsultacije i zatražilo zvaničan stav Srbije povodom zadržavanja lica u ambasadi Srbije u Podgorici, kojem je odlukom nadležnog suda određen pritvor. Bingulac je, kako se navodi u saopštenju, potvrdio da se Milić nalazi u prostorijama ambasade Srbije i da su odmah po njenom dolasku obavješteni nadležni organi te države. Naglasio je da je srpska strana upoznata sa pravnom procedurom i obavezama koje je neophodno ispoštovati u tom slučaju i da se narednih dana može očekivati zvaničan stav i reakcija Srbije, piše u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. A u nastavku emisije i ostale teme, svako četvrto dijete tokom ove i prošle godine bilo je žrtva vršnjačkog nasilja u crnogorskim osnovnim i srednjim školama, pokazalo je posljednje istraživanje. Ali ministar prosvjete Damir Šehović poručuje da ne preuzima odgovornost za tako alarmantne podatke, već odgovornost, kaže, snose roditelji i svi drugi u sistemu. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Predstavljajući rezultate istraživanja o vršnjačkom nasilju u crnogorskim osnovnim i srednjim školama, psihološkinja Milena Nikolić je kazala da, iako bolji u odnosu na 2006. godinu, su dobijeni podaci apsolutno alarmantni i treba da zabrinu sve u sistemu.
Da je u prošloj godini svako četvrto dijete doživjelo neki oblik nasilja, vršnjačkog nasilja. Budući da ovo istraživanje počelo 1. oktobra, na ovo pitanje u posljednjih mjesec dana vidimo da je u septembru, odnosno prvom mjesecu ove školske godine, 17,7% ispitanika, odnosno učenika osnovnih škola, navodi da je imalo neko iskustvo vršnjačkog nasilja, što se po meni čini alarmantno.
Ovo istraživanje je rađeno u 18 crnogorskih opština, obuhvatilo je učenike 6., 7. i 8. razreda, te učenike nižih razreda srednjih škola, ukupno njih oko 5000. Odgovarali su i nastavnici i roditelji. Istraživanje je pokazalo i to da roditelji najmanje vjeruju da problem vršnjačkog nasilja mogu riješiti centri za socijalni rad ili kancelarije pedagoga i psihologa u školama. Milena Nikolić.
Kada pitamo roditelje koje su to najčešće prepreke ili teškoće sa kojima se susreću prilikom rješavanja ovog problema, u najvećoj mjeri oni navode generalnu nezainteresovanost cjelokupnog sistema za ovaj problem. Također vidimo da najmanje povjerenje roditelji imaju u centre za socijalni rad, a zatim u roditelje drugih učenika.
Lepa Žunjić iz Udruženja roditelja, analizirajući pravni okvir koji treba ovu problematiku da tretira, naglasila da Crna Gora u budućem mora je raditi na jačanju zakonodavnog okvira.
Formirati specijalizovane službe za rad sa djecom koje su žrtve nasilja. Vjerujemo da bi specijalizovane službe koje bi se bavile nasiljem generalno, ali i vršničkim nasiljem.
Odgovarajući na pitanje učesnika diskusije da li će škole dodatno edukovati psihološko-pedagoški kadar, za koje ovo istraživanje pokazalo da im se u Centre za socijalni rad najmanje vjeruje da mogu riješiti problem vršnjačkog nasilja, ministar Šehović je kazao.
To što sam prisutan ovdje ne znači da preuzimam ni ja, ni resor u kojem se nalazi najveći dio odgovornosti za problem vršnjačkog nasilja.
A na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno Šehoviću.
Gospodine ministre, sad ste rekli da to što ste tu ne znači da preuzimate odgovornost. Pa bih vas molila da nam kažete, obzirom da vi imenujete menadžment u školama crnogorskim, ko je taj ko treba da snosi odgovornost za to što je svako četvrto ili peto dijete u našim školama žrtva bilo kog vide nasilja?
Ministar prosvjete je između ostalog rekao.
A kad me već pitate a ko je odgovoran za to što svako četvrto dijete jeste žrtva nekog oblika nasilja, onda počnite od sebe kao roditelja, počnite od mene kao roditelja, počnite od svih nas. Onda idemo dalje.
Nakon aplauza prisutnih u sali, Šehović je na pitanje našeg radija da li to znači da odgovornost za vršnjačko nasilje čionicama pripisuje roditeljima i zašto ne govori o individualnoj odgovornosti, još kazao.
Da razumijete da se vršnjačko nasilje dešava u školama zbog toga što nismo dovoljno dobri roditelji. Da vaspitava dijete umjesto vas.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U najvišem zakonodavnom domu u Crnoj Gori održana je 9. sjednica ženskog parlamenta na kojoj se raspravljalo o suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici. Konstatovano je kako Crna Gora kao potpisnica Istanbulske konvencije i domaćim zakonodavstvom sve više ulazi u koštac sa tim ogromnim društvenim problemom, ali i da je potrebno efikasnije djelovanje nadležnih institucija. Izvještaj Dimitrija Jovićevića.
Predsjedavajuća ženskog parlamenta i šefica odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak iz vladajućeg DPS-a podsjetila je na početku zasjedanja na alarmantne podatke iz posljednjeg istraživanja javnog mnijenja u Crnoj Gori kada su u pitanju prava žena.
Podsjetit ću vas da je to istraživanje pokazalo da svaka četvrta osoba u Crnoj Gori je našla opravdanje za nasilje i to je alarmantan podatak, baš kao što je alarmantan podatak da 4 od 10 žena u Crnoj Gori trpi neki oblik nasilja. To jesu podaci koji treba da nas mobilišu, to jesu podaci koji treba da nas podstaknu da još aktivnije radimo na ovom polju.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica akcenat je stavila na institucionalne mehanizme crnogorskog pravosuđa u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Uočila je povećanje svijesti žena koje sve češće prijavljuju nasilje jer, kako primjećuje Medenica, osjećaju da su okruženi mehanizmima zaštite kao žrtve.
Kada je riječ o zaštiti koja se ostvaruje kroz prekršajni postupak u periodu od početka 2018. do 1. oktobra 2018. sudovi za prekršaje su imali ukupno 1408 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Za malu Crnu Goru veliki broj. Što se tiče kaznene politike, i pored činjenice da vrste visina sankcije zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja, ipak crnogorsko sudstvo je stava da je neophodno pooštriti kaznenu politiku.
Sve statistike govore o raširenosti pojave nasilja u Crnoj Gori, što zahtjeva efikasniji i odlučniji odgovor nadležnih institucija i organa, poručuje ombudsman Šućko Baković.
Ovo je prilika da pozovemo sve institucije i organe zadužene za sprovođenje nasilja, da se odlučnije i energičnije suprotstavljaju u borbi protiv nasilja protiv žena, da efikasno i brzo istražuju sve slučajeve i da se procesuiraju svi učinioci ovog nasilja.
Well done, Montenegro.
Da budemo jasni, well done, svaka vam čast, na gore,
well,
svaka vam čast.
Let's also see about these things. Let's
ali da vidimo šta se ovdje radi.
Tako je Marcelina Naudi iz Malte, koja je bila izvjestiteljka komitetu Grevio, koji je pratio stanje u Crnoj Gori, ocijenila rezultate, ali i markirala slabe tačke u pojedinim oblastima nasilja nad ženama, kao što je silovanje.
Ima jako malo preventivnih i mjera zaštite za žrtve silovanja u Crnoj Gori. Nešto što je jako potrebno jeste uspostavljanje kriznih centara za žrtve silovanja ili žrtve seksualnog nasilja. To je nešto što vi nemate, a jako je značajno da to imate.
Za skupštinskom govornicom apostrofiran je specifičan oblik nasilja u Crnoj Gori, a to je ono nad djevojčicama iz romske i egipćanske zajednice, koje su najčešće žrtve ranih ugovorenih brakova. Stoga se u skupštinskim klupama pojavila Minira Delija u vjenčanici sa velom preko glave, simbolički ukazujući na ugroženost te vrste ženskih prava u Crnoj Gori. Predsjedavajuća Nada Drobnjak.
Ja ću je zamoliti da skine veo, da bude slobodna i da pošalje poruku na taj način svim mladim Romkinjama da treba da žive slobodno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u 13 sati 54. minuti u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru slijedi priča o tome kako su dva mlada Budvanina uspjeli da za svoju inovativnu ideju prikupe na internetu duplo više novca nego što je potrebno za prvu fazu njenog ostvarenja, pokretanje proizvodnje. Priča Jasne Vukićević.
Imate inovativnu ideju, ali nemate novca za njeno ostvarenje. E, to više nije izgovor da odustanete, kažu Marko Ivančević i Ivo Ivanović, koji su uspjeli da širom svijeta skupe preko 100.000 dolara za svoju inovaciju, serijsku proizvodnju četkice za zube koja u sebi sadrži izmjenjivu patronu sa zubnom pastom. Novac su prikupili na globalnoj crowdfunding platformi kojom se poslovne ideje finansiraju od strane velikog broja pojedinaca ili firmi putem interneta, objašnjavaju mladi inovatori. Ivo Ivanović.
I oni financiraju projekat tako što unaprijed kupe proizvod koji čekaju neko vrijeme, a vi od tog novca finansirate dalji razvoj projekta. U smislu, treba vam novac za pokretanje serijske proizvodnje. Iako se ispune ti uslovi, vi u suštini možete dalje da radite razvoj firme. S tim što ste dužni, naravno, da tim ljudima koji su to poručili isporučite kad ste obećali.
Marko Ivančević.
Morate da ubijedite ljude da taj vaš proizvod baš dobar i da treba da ga čekaju 6 mjeseci, da se odreknu nekih 70-80 dolara. A ne gađa i samo vaš proizvod, nego ima milion proizvoda raznoraznih, tako da kao igrica.
Iako je za finansiranje bilo interesovanje iz Crne Gore i Srbije, najviše novca je prikupljeno iz dalekih zemalja, od Sjedinjenih Američkih Država do Južne Koreje. Pitamo Ivana kakve reakcije su nailazili u svojoj okolini te koliko su imali podrške za njeno ostvarenje.
To je sve bilo na nivou sviđa im se ideja i u principu svaka čast momci što tako nešto radite, ali neke konkretne podrške nismo imali. Sad tu je bilo ljudi koji su se najviše interesovali u smislu ulaganja. Je bilo, ali da kažem najšira okolina je to uglavnom skepsa bila.
Marko se prisjeća da je ispitivao mogućnost finansiranja ove ideje putem raznih fondova, no da su uslovi bili nejasni i protivriječni.
Nas administracija ubije. Mislim da postoji ogroman novac u Europi, fondove koji žele da ulažu inovacije i mi možemo da dođemo do njega samo kad bi znali kako da nas ta administracija ne koči.
Način na koji ovi mladi Budvani razvijaju svoju start-up ideju govori i o načinu na koji je internet promijenio današnje tržište i njegove uslove, dodaje Ivo.
To nisu tabane staze, mislim prosto sve je novo i to je možda čak i cijela čar svega ovoga. Konstantno je neophodno da učite, da se prilagođavate i da sagledavate stvari iz drugog ugla. Jer naša sama početna ideja je kao ideja je okej, ali kako realizovati tu ideju, tu ima milion načina na koji može nešto da se realizuje. I sad sav taj put je u suštini nešto što je najzanimljivije u svemu tome.
Proizvodnju inovativne četkice za zube Marko i Ivo pripremaju u Crnoj Gori, Italiji i Srbiji. U februaru se očekuju prvi proizvedeni primjerci, a nakon puno testiranja i kontrole kvaliteta, do maja će biti gotova prva serija od 25.000 komada. Biće to 2,5 godine od kada su počeli ostvarenje svoje ideje, na koju su došli razmišljajući kako da olakšaju pakovanje kofera za svoje putovanja. Marko Ivančević.
Prostorima ima mnogo pametnih ljudi, mnogo svega, samo su ljudi malo zatvoreni i imaju možda genijalne ideje, ali teško se otvaraju. Nisu spremni na osudu, a svako kod nas, kakvi smo, kad neko nešto novo kaže, obično prva reakcija ta neka osuda, a u suštini to je na nerazumijevanje.
Ivo Ivanović.
Mislim da iz bilo posebno u ovom dobu gdje je tržište dosta otvoreno putem interneta i ostalih tih modernih kanala za i prodaju, marketing i obavještavanje javnosti, da je to dosta lakše nego prije i mislim da bi moglo da bude dosta više iskorišteno od ljudi s naših prostora da se tako nečim bave, jer što je ključno kod svega ovoga je da ljudi vjeruju da mogu nešto da urade, jer ništa to nije nemoguće ili neostvarivo, samo je pitanje volje i energije koja se ulaže u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.